aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Divveidīna vizētā Latgulā, Latvijas Eiropas Savienības austrumu rūbežas reģionā, Urlītu ministra Baiba Braža augsti novērtā gan Latvijas atbildīgu dienestu profesionāļu, gan Latgulā strodījušu uzjēmēju. Lielu ieguldījumu Latvijas Eiropas Savienības attīstībā ir drošībā.
Ziniet, jā, intensīvi, ļoti intensīvi nonstop vizīti kopā ar muitas direktoru un robežsardzes komandieri. Un tā kā tiešām spraigi arī tie pārbraucieni visu laiku sarunās un informācijas iegūšanā. Kopējais iespējas, protams, ir par abiem, gan par abiem dienestiem, gan robežsardzes, gan muitas, kas, protams, profesionāli, patriotiski dara visu, kas jādara, nekādas tur atlaides, tur sankciju iznošanā vai kaut kāda migrācija, vai kas nevienam netiek dotas. Vakar arī bijām robežsardzes koledžā, kur tiek piesaistīts liels ES naudas, Eiropas Savienības naudas projekts apmācībai, robežsargu suņu apmācībai, suņu instruktoru apmācībai, kas saistās ar Centrālā Azijas valstīs Moldovā un citur. Un tā kā bija arī ļoti labs tāds iespējas, ka, teiksim, profesionāli mūsu pašos robežsargu apmācība, arī izmanto to mūsu pieredzi, lai piesaistītu ES projektus citiem. Un par robežām, nu, ziniet, kā no 80% kravas nav Latvijas kravas, un tās ir pārējās ES valsts, tranzīts, tas ir kaut kādas citas lietas, kas iet, nu, tur daudz visi kā iet cauri. Protams, ka viņi ķērtās sankcijas vecas, ja kāds vēl to pārkārt, tik var izķert, to dara gan robežsargi paši, gan iekārtas tehnika, gan suņi. Un to ir pietiekoši daudz. Daļā, piemēram, Baltkrievijas tās luksus automašīnas, kas tur no Latvijas tiek vestas uz Baltkrieviju, tās tiek tur aizturētas, tālāk netiek sūtītas. Un tā kā nostām tālākais darbs tad notiek Latvijas teritorijā, ko viņam darīt. Un, nu, jā, strādā kolēģi 24/7 režīmā, papildus cilvēki piesaistīti un visi reāli mēģinot cenšās pēc labākās sirdsapziņas. Tā kā, nu, jauns sankciju režīms ar Baltkrieviju, papildus darbs, papildus apjoms, bet, nu, visi strādā, visi cenšās.
Braži tāpat arī atzina, ka itamos dīnos Terehovā ir pātrinīkos klotīnā ir īpazinusies ar Latvijas valsts rūbežas ir valsts ījāmam dīnesta muitas porvaldis darbu. Cīši augstai novērtājos milzēgu ieguldēmu, kas dīnā strodojot, kad nodrošinot Eiropas Savienības pret Krīviju un Baltkrīviju nosacēto sankciju īvīšanu, ir novērstu īspiesto sapīt. Jīs organa vien Latvijas, bet Eiropas Savienības NATO oriju rūbežu. Mēs kā valsts, kuro rūbežojamies gan ar Krīviju, gan Baltkrīviju, esam pirmo Eiropas Savienības drošības līnija. Tā ir piecmuitas rūbežu kontrolas punktu apsaviešanos uzsvēra Orlītu ministra Baiba Braža. Teikūtīs ar valsts rūbežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu ir valsts ījāmam dienesta ģenerāla direktora vītnieku muitas jumā, muitas porvaldes direktoru Raimundu Zukulu, Urlītu ministra porno īvīstu sankciju īstenošanas praktiskos aizdevumus, vajadzīgos resursus, kontrolis mehānismus, rindu administriešanas kortē bija citus vaicojumus. Likumsakarīgi mūsu rūbežsardzes muitas kolēģi uzraugot sankciju īvīšanu un noviešot likuma porkopumus vai īspiesto sapīt, iz saviem pleciem nīļa iznesa visu Eiropas Savienības smogumu. Nīļa darbs noteik paaugstinotos intensitātes apstākļos, vajadzīgi gan papildus finanšu, gan cilvēku resursi. Itamos dīnos redzētu, ja uzzinotu porinošu ar saviem kolēģiem Eiropas Savienībā, jo itas ir slūgs, kas jodulas starp visam Eiropas Savienības valstim, uzsvēra Baiba Braža. Orlītu ministrija kopā ar citu Eiropas Savienības valstu kolēģiem strodoja pie jaunu sankciju nosacēšanas. Orlītu ministrija ir koordinējušo izstoda sankciju vaicojumus. Braža uzsvēra, ka ministrija kasdīnā cīrši sazdarbojās ar obiem dīnestim, timā starpā nīļa turpinējās intensīvs darbs, kab efektīvi īvīstu nosacētos sankcijas pret Krīviju un Baltkrīviju, kā arī lai turpinotu sankciju toļoku stiprinošanu. Teikūtīs ar Latgulā ražojošiem, ekspertējošiem uzjāmumiem, Braža uzsvēra, ka mūsu drošības spējas lielā mārā ir atkarīgas no to, kā veicās mūsu ekonomikai. Tāpat ministri uzsvēra, ka mūsu visu interesēs ir ierobežot Krievijas militāros spējas. Pīrobežas reģionā ir daudz izaicinājumu, bet arī virkni īspēju priekšrocēbu, piemēram atšķirībā no citiem reģioniem pīrobežā, ir attīstīta drošības infrastruktūra. Spēcīga ekonomisko zona ir attīstīts drošības eksports, ja arī augstas tehnoloģijas drošības jomā. Gandarījums par satiktiem uzņēmējiem, kuri demonstrē inovatīvas produktus, kas ir unikāli ne tikai Latvijā, i kurus eksportējam, norāda Baiba Braža. Orlītu ministrijas eksporta ar uzņēmējiem pori no praktiskas lītes, ka Orlītu dienests var atbalstīt eksportēju problēmu vaicojumu risinošanā, izmantojot kontaktbiržu, kā arī dienesta zinošanas i kontaktu lūku arī Eiropas Savienības projektu apgūšanā. Vizētes laikā Latgolā, teikoties ar uzņēmējiem, Opolo Golda diskusijā dasdalījās Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce, kā arī Rēzeknes ekonomisko zonas poštoja. Sijā Verams, akciju sabiedrība Latvijas Finīrs, Sijā Laiks Rēzekne, Sijā New Fuels, Sijā Irbis Technology, Sijā Magistra Fiskven Group, Sijā Opto Elektronika LV, akciju sabiedrība Rēzeknes Cernonīgs i Sijā Baltiks īst porstovi. Vizētes laikā Orlītu ministra apmeklē uzņēmumu Sijā Baltika Bullets ražotni. Uzņēmums jau kopš 2021. Gada sazdarbojās ar Ukrainu. Uzņēmums izmantoja inovatīvas augstas precizitātes un patentētas tehnoloģijas munīcijas ražošanā. Orlītu ministra vizētes laikā atzīmē Latvijas uzņēmēju interesi attīstīt sadarbību ar partnerim Ukrainā. Vairoki satikti uzņēmēji sazdarbojās ar Ukrainu, eksportējot elektronus, vodus, dronus, pārtikas preces, enerģētikas infrastruktūras lietas, kā arī drošības jomā. Atbalsts Ukrainai būs vajadzīgs ilgstoši. Tā sazdien tikšanos laikā vienojās Orlītu ministra Baiba Braža, Eiropas Savienības augstais porstos Orlītos drošības politikas vaicojumos Žuzeps Borels Fonteljes. Orlītu ministri uzsvēra, ka Eiropas Savienībā ir jābūt vienotai konsekventai savos pozīcijos, ierei turpmāk jau nodrošinai saulēcīgs militārs, finansiāls un politisks atbalsts Ukrainas cīņā pret Krīvejas agresiju. Braža uzsvēra, ka ir jostiprina Eiropas Savienības NATO sadarbība, kab atbildētu uz globālajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem arī Ukrainā. Orlītu ministri ir sacējusi, ka nesen notikušais NATO samits ir bijis veiksmīgs. Pieņemtī lēmumi stiprinošot Latvijas drošību, iebruģē Ukrainas ceļu uz NATO, bet NATO taču neizims savos rindos valsti, kura niuļa karoja.
Ziniet, šobrīd mēs viennozīmīgi atbalstam Ukrainu dalību NATO. Ukraina ļoti daudz darījusi, lai kriterijus izpildītu, un tā kā jāvirzās arī uz to pašu, pa to pašu kursu uz priekšu. Mēs no savu kursu palīdzam gan praktiski, palīdzam kaujas valstā, palīdzam politiski un visu citur. Tā kā nu, tas ir pats galvenais vienās brīdis arī, ka būs vienprādīts sabiedroto starpā.
Latvijas ekspertu zinošanas tiek izmantotas, kab stiprinotu drošību citos reģionos. Eiropas Savienības rūbežu porvaldības programmas Centrālā Āzijā ietveros Latvijas valsts rūbežsardzes koledžas ķinoloģijas centrs apvīts instruktorus no Kazahstānas, Kirgistānas, Taģikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas, pilnveidojot to teorētiskos zinošanas praktiskos īmiņas sprokstvielu munīcijas īrūču meklēšanā. Latgulis vizētes laikā ministri tikos ar Latvijas valsts rūbežsardzes koledžas poštojumu un dasdalījās kinoloģijas centra organizētajos Centrālā Azijas valstu rūbežsardzes un muitas dienestu kinologu paraugu demonstrējumos. Tomēr visvēl ministrei svarīgā ir atgodinot, ka daudzim Latgulis dzīvotojiem ir cīšas saites ar Baltkrīviju. Tagad no Baltkrīvijas ir aizliegts dzīves tādas preces, kas ļauj Baltkrīvijai dažādot ījāmama avotus, ībraukt ar Baltkrīvijā reģistrētajiem vīglajiem automašinam. Bet kā tad salāgot privātos radinīku apcīmojumus ar sankciju politiku?
Nu, privāti ir, nu kā, no privāto radinieku apcīmojumi, tas jau nav aizliegts apcīmot radiniekus. Vienīgi ir tas, ka mēs, protams, nerekomendējam nevienam to, ja, jo tas tomēr ir, nu, pietiekoši liels risks, tik aizturētam, tik izmantotam, tur izlūkošanas risks ir daudz un dažādas lietas. Ja. Tā kā tas ir viennozīmīgi, ne uz Krieviju, ne uz Baltkrieviju mēs to nerekomendējam. Bet mēs arī nevaram cilvēkiem aizliegts, bet mēs tomēr iesakam draudzēties ar vašo saprātu un tādā ziņā būt ļoti, ļoti uzmanīgiem.
Par to, ka braucīņi iz Baltkrīviju ir beistami, bīžē breidināja gan Latvijas amatpersonas, gan Baltkrīvijas cilvēku tīsēbā aizstovi. Baltkrīvijas politi izlūdzēto vidā ir vismaz divi Latvijas valsts pīdreigi. Konteksts.lv skaidroja, kā notiek cilvēku aizturiešana Baltkrīvijā. Pie cilvēku tīsēba aizstoju datim pārni vismaz 207 cilvēki tika aizturēti politiski motivētu lītu ītvaros, pēc tam, kad bija atbraukuši uz Baltkrīviju. Jūsu vidā ir arī Pūlējas Lītuvis ir Krīvējas pavalstnieki. Īmasli, kap atbrauktīte, jums ir bijuši dažādi. Kaits atsagrīzīs sātā līta dzēvota, citi aizbrauca cīmos pie radinīkiem svātku laikā, vēl kāds gribē risinot ar īpašam saistētus jautājumus. Bet cits bija izdomājis, ka atsapostīs Baltkrīvijā 2023. Gadā te ir brēnēga dūma, taču rezultāts visam ir viens – aizturiešana. Dētam Latvijas Orlītu ministrē lūdz visus mūsu valsts īdzēvotojas atsasacētīs no braucīņiem iz Baltkrīviju, ja atzīmē karasta gadījumā, Latvijas konsulāts praktiski ne ar ko nevarēs palīdzēt. Latvijas valsts drošības dienests arī atgodina, ka pasto cīšlās risks, ka Latvijas valsts pīdereigos savarvēs Baltkrīvijas spēcdienesti.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.